อันวยญาณญาณในการรู้ตาม ถ้าโยมเนี่ยนำความรู้อันนั้นไปสู่ไนยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชรามรณะนะเหตุเกิดความดับวิธีดับสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้เพราะนั้นโยมนึกได้เลยว่าที่พระสาวกทั้งหลายในอดีตเขารู้กันเนี่ยก็รู้เหมือนอย่างฉันนี่แหละที่รู้ณบัดเนี้ยก็คือรู้ตรงเนี้ยรู้ธรรมญาณตรงนี้นะรู้ความรู้ตรงนี้แล้วเราเริ่มเอาธรรมญาณเนี่ยนะไปใช้ในไนยะอดีตแล้วก็เอาไปใช้ในไนยะอนาคตว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้ยิ่งซึ่งชรามรณะเหตุเกิดความดับวิธีดับในอนาคตพระอริยบุคคลพระหลานในอนาคตเขาก็รู้อย่างที่เรารู้ปัจจุบันนี่แหละนะความรู้อันเนี้ยของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในการรู้ตามเรียกอันวยญาณนะได้อีกศัพท์หนึ่งแล้วนะ ภิกษุทั้งหลายญาณทั้งสองคือธรรมญาณคือญาณในการรู้สี่แง่มุมของแต่ละสายปฏิจจสมุปบาทและอันวยญาณญาณในการเอาไปเทียบเคียงความรู้ในปัจจุบันเนี้ยอันเป็นในอดีตและอนาคตความรู้เหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ ทิฏฐิแปลว่าความเห็นคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นไม่ใช่ทิฏฐิแบบภาษาไทยเรานะสมบูรณ์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนะ อย่างนี้ทิฏฐิแปลว่าความเห็นเป็นคำกลางๆนะสมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี่เป็นชื่อของพระโสดาบันทั้งสิ้นโยมจะไปเจอชื่อเหล่านี้ในพระสูตรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพระตถาคตจะใช้ชื่อเหล่านี้แทนความเป็นโสดาบันเมื่อเจอชื่อเหล่านี้ให้รู้เถอะว่าคุณสมบัติที่พระเจ้าตรัสณตอนนั้นสำหรับผู้มีชื่ออย่างนี้คือคุณสมบัติพระโสดาบันเหมือนกันนะผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะนั้นพระเสขะบุคคลก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะเรียกเสขะบุคคลผู้ยังต้องศึกษาตกกระแสแล้วนะแต่ก็ยังต้องศึกษานะโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีเป็นผู้ยังต้องศึกษาเรียกเสขะบุคคลพระอรหันต์ผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าอเสขะบุคคลก็คือไม่ต้องศึกษาแล้วบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วจบกิจแล้วหรือชื่อว่าผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะคือความรู้อันทำให้เป็นเสขะบุคคล ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วหรือว่าผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแรกกิเลสและคำสุดท้ายนี้น่าสนใจมากเรียกว่าเป็นผู้ยืนอยู่จุดประตูแห่งอมตะนะยืนอยู่ข้างหน้าประตูอมตะแล้วแม่ยังเข้าไม่ได้เหลือบิดลูกบิดอีกนิดเดียวนะอันนี้ต้องไปลุ้นกันเองนะอีก7ชาติหรือ2ชาติหรือ1ชาตินะลองดูการเกิดการเกิดหน้า71พระศาสดาก็อธิบายการเกิด ไว้ของทุกภพภูมิเหมือนกัน การเกิดการกำเนิดการก้าวลงนะลาก้าวลงสู่ขันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายเนี่ยจะมีเช่นพวกพรหมที่ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทิตานิโรธซึ่งพุทธเจ้าจะเรียกอายตนะอีก2นะในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าชาติอย่างโอปปาติกะวันนั้นมีคนถามอาตมาพอดีว่าเฮ้ตกลงแล้วมันเปรตหรือมันเป็นอนาคามีกันแน่โอปปาติกะเพราะเห็นพุทธเจ้าบอกทั้ง2อันเลยก็เลยชัก STC ขึ้นมากดสแกนแฟบไปออกมา10กว่าพระสูตรไปเจอคำตอบในพระสูตรที่6ก็เปิดดูทีละพระสูตรที่6บอกว่า พระองค์แบ่งการเกิดมาเป็น4อย่างนะ เกิดในครรภ์ เกิดในไข่ เกิดในของเปลือกตมเนี่ยของโสโครกนะเช่นพวกหมูหนอนนะเวลาสุนัขเน่าเนี่ยโยนทิ้งกันเยอะแป๊บเดียวเดี๋ยวหนอนมาละนี่แล้วก็อย่างที่4การเกิดแบบโอปปาติกะ เป็นยังไงพุทธเจ้าบอกด้วยได้แก่สัตว์ประเภทใดบ้างคือโอปปาติกะคือพวกที่ผุดขึ้นมาเป็นตัวเลยไม่ต้องมีพ่อแม่นะการเกิดแบบนี้ได้กับเทวดาบางพวกมนุษย์บางพวกนะเปรตวิสัยบางพวกสัตว์นรกบางพวกแทบทุกภพมีหมดเลยระบบการเกิดอย่างนี้นะโยมก็บอกข้างๆเราเพื่อพวกผุดมาเกิดวันมนุษย์บางพวกนะคิดว่าคงไม่ใช่มนุษย์ในชมพูทวีปนะพระพุทธเจ้าจะแบ่งมนุษย์เป็นหลายกลุ่มเหมือนกันมนุษย์ในอุตตรกุลทวีปมนุษย์ในชมพูทวีปนะโอ้มีแสดงว่ามีมนุษย์หลายกลุ่มมนุษย์บางกลุ่มมีอายุรวดเดียวเช่นว่า100ปีก็100ปีถึงจะตายไม่ตายในระหว่างดีไหมทำยังไงก็ไม่ตายวะนี่รอ100ปีถึงจะตายนะนะอันนี้เป็นเรื่องของระบบการเกิดนั้นพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องและบัญญัติออกมาอย่างละเอียดละออสอดรับกันทั้งหมดพระตถาคต อธิบายอย่างนี้ในกรณีของชาติในกรณีของภพพูดซ้ำเหมือนเดิมเลยโยมเปลี่ยนจากชรามรณะเป็นชาตินะเป็นภพเป็นอุปาทานเป็นตัณหาเป็นเวทนาเป็นผัสสะไล่สายปฏิจจคขึ้นไปเรื่อยๆ คิดดูสิพุทธเจ้าต้องพูดซ้ำกันเพราะมันคือสัจจะความจริงว่าโยมเห็นสายใดสายหนึ่งก็ได้โดยนัยยะอริยสัจสี่โยมหลุดพ้นได้เมื่อจะบอกความจริงในความจริงที่มันเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็ต้องพูดซ้ำแล้วก็เปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแค่นั้นนั้นเวลาอ่านคำพุทธเจ้าเวลาท่านพูดซ้ำอย่าเพิ่งไปเบื่อนะมันมีนัยยะสำคัญของมันอยู่ในนั้นนะไม่มีวิธีอธิบายแบบอื่นนอกจากต้องพูดซ้ำเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆไม่มีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดนะนี่เป็นอย่างนี้คำพระศาสดาพุทธเจ้าขยันมากนะพูดก๊อปปี้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเปลี่ยนหน่อยนึงแค่นั้นเองแล้วโยมคิดดูพูดซ้ำสองต้องไม่พลาดนะเหมือนเดิมทุกตัวอักษรนะวันนั้นอัดรายการอยู่รายการหนึ่งอัดกับพิธีกรพิธีกรบอกอุ๊ยพูดผิดเดี๋ยวขอพูดใหม่อาตมาคุยกับเขาอยู่2คนไปเกือบ5นาทีแล้วให้พูดใหม่กูจะพูดเหมือนเดิมไปเนี่ยนะมันจะให้พูดเหมือนเดิมพูดยากนะพูดเหมือนเดิมมัน ทคที่แล้วอ่ะโอ้โหมันจะไปพูดได้ไงนะเนี่ยยอมลองดูเถอะพูดไม่เหมือนหรอกแต่พระเจ้าพูดกี่ทวนกี่สิบรอบนี่11สายอาการเหมือนเดิมปิ๊บทุกตัวอักษรเลยโอ้โหสุดยอดมากนะนี่ความเลิศของพระเจ้านะทีนี้มาดูยานวัตถุ77หน้า79ยานวัตถุ77แหมตัวเลขซะเยอะนึกว่าจะมีรายละเอียดเยอะกระจิ๋วเดียวนะกระจิ๋วเดียวคืออะไรเมื่อกี้เห็นโดยนัยยะอริยสัจ4นะเห็นทั้ง4แง่มุมนะแต่ไอ้77นี่เห็นแค่2แง่มุมเองคือเห็นแค่เกิดกระดับนะเห็นแค่เกิดกระดับแค่นั้นเองสมุทัยกับนิโรธนะแต่นำเอาความเห็นนี้นะไปใช้ในอดีตนะไปใช้ในอนาคตอดีตก็เห็นเกิดดับอนาคตก็เกิดดับ2 2 2 6แล้วนะอันที่7คืออะไรอันที่7ก็คือเห็นว่าความรู้ในปฏิจจสุวัตทั้งหมดเนี่ย ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดารู้มาทั้งหมดโยนทิ้งหมดเลยเนี่ยนะเสื่อมหมดทุกอย่างก็จบไปเห็น7แง่มุมนี้ในทั้ง11สายอาการเรียกยานวัตถุ77นะนั้นอาตมาถึงบอกอันดับแรกโยมต้องท่องสายปฏิจจาให้ได้ซะก่อนแล้วมันจะแตกลูกธรรมะออกไปได้อีกหลายเรื่องนะไว้ถ้าจำสายปฏิจจาใน11สายอาการไม่ได้เนี่ยมันจะโยงลำบากเหมือนกันฉะนั้นการทรงจำเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่จริงๆทุกคนมีการทรงจำหมดอะถ้ายังพูดได้นะเพราะพุทธเจ้าบอกว่าผลของสัญญาคือคำพูดที่พูดออกมาแสดงว่าถ้าใครยังพูดได้คนนั้นมีการทรงจำและพระศาสดาบอกว่าพระองค์สอนได้กับผู้ที่ยังมีสัญญาและใจมีใจและมีการทรงจำถ้าโยมจำอะไรไม่ได้เลยสักคำเดียวเนี่ยโยมสอนไม่ได้ต้องไปเกิดใหม่เลย ชาตินี้หมดสิทธิ์นะนั้นดูเงื่อนไขเงื่อนไขที่พระเจ้าวางไว้นะ และจะมาบอกว่าโยมไม่มีสัญญาความจำนะถ้าโยมยังพูดกับอาตมารู้เรื่องก็ใช้ได้นะจำได้แน่นะนี่ยานวัตถุ77เห็นนะวันนั้นเวลาเราอ่านคำพระศาสดาจับประเด็นให้ได้โยมมันมีประเด็นอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกนะนั้นยานวัตถุ44โยมจับประเด็นอ๋อเห็น4แง่มุมอ๋อของ11สายการ4คูณ11 44นะ77คืออะไรอ๋อเห็น7แง่มุม7แง่มุมมีอะไรอ่ะโถเอ้ยเกิดกับดับใช่ไหมเกิดดับอ๋อเอาไปใช้กับอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างละ2 2 2 2 3 6อีกหนึ่งคืออะไรนะไปดูอ๋อความรู้ในปฏิจจก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาจบละ7แง่มุมนะคูณ11 77นี่ยานวัตถุ77เนาะนี่พวกนี้ยากสุดๆแล้วนะเนี่ยยานวัตถุ77 44เนี่ยนะหมูมาหมูแล้ว อันนี้ยากกว่านี้ยากกว่านี้ลองดูหน้า95เอาแบบยากๆแปลกๆมาก่อนเนาะแบบง่ายๆนี่พวกเราจะเคยได้ยินแล้วนะอย่างเช่นสังโยชน์3เนี่ยก็พูดกันทั่วไปอยู่แล้วอันนี้องค์บอกว่าหน้า95ภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไร พราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิความเห็นจึงเกิดขึ้นนะจนถึงกับว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของสาวระเนียดดังนี้ แล้วมันแปลว่าอะไรอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องทิฏฐิ62ซึ่งยากมากโยมเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบแต่แบบต่างๆ62แบบโยมจะสังเกตว่าไม่มีอาจารย์คนไหนพูดเรื่องนี้เลยเงียบหมดไม่รู้แปลไม่ถูกเหมือนกันยากมากนะยากที่จะไปเข้าใจความเห็นผิดแบบต่างๆแต่สามารถสรุปปมมันได้ว่าปมความเห็นผิดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากความเข้าไปยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ความเห็นผิดต่างๆแบบนี้จึงเกิดขึ้นหรือในยะที่2พระองค์บอกว่าเพราะการไม่เข้าใจในกระบวนการของผัสสะหรือระบบของผัสสะผัสสายตนะทั้งหลาย6ประการทิฏฐิทั้ง62นี้จึงเกิดขึ้นมาได้นี่จึงยกตัวอย่างของทิฏฐิขึ้นมาแบบหนึ่งที่พอจะพูดฟังแล้วก็เหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจนะพอได้เค้าของภาษาแล้วโยมจะได้ทราบว่าไอ้ที่ฟังแล้วเหมือนเข้าใจและไม่เข้าใจนี่มันเป็นยังไงนะนั้นไม่นึกไม่ออกว่าอะไรลมไม่พัดน้ำไม่ไหลอาตมาพยายามไปนึกถึงถ้ำถึงอะไรลมไม่พัดน้ำไม่ไหลลมไม่พัดแล้วน้ำไม่ไหลคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสตรีมีครรภ์ไม่คลอด ไม่เข้าใจนะดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์ไม่ขึ้นไม่ตกใครวิเคราะห์ได้แบบไหนนะบอกกันบ้างนะนี่นั้นพุทธเจ้าก็จะอธิบายตั้งแต่ว่าเมื่อรูปนั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัดเหมือนกันนะ นี่อันนี้ก็โสดาบันเหมือนกันความเห็นในลักษณะของความขาดศูนย์นี่ก็เป็นหนึ่งในพวกทิฏฐิ62เหมือนกันไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียันอันบุคคลประกอบแล้วนะ โหตระนะการบูชามารดาบิดาไม่มีโลกนี้โลกอื่นไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเวลาโยมให้ทานเนี่ยมีผลการบูชาก็มีผลพระองค์จึงบอกพระองค์ไม่ได้ตำหนิการบูชาไปเสียแต่พืชถ้าโยมบูชาอะไรถึงแม้จะไม่ใช่พระรัตนตรัยก็ยังมีผลแต่มีผลอะไรแยกการบูชานั้นเป็นสองส่วนถ้าการบูชาที่ทำให้แพะแก่ไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายพระเจ้าบอกจะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยให้ผลเหมือนกันให้ผลอย่างนี้แต่ถ้าการบูชานั้นไม่ได้ทำให้แพ้แก่ไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายจะเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะเพราะนั้นจะมีพวกปริพาชกบางคนเนี่ยที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะบอกภิกษุเนี่ยเทวดาคนนี้คือปริพาชกที่เพิ่งตายไปเมื่อคราวนั้นคราวนี้นะพวกนี้ก็คือทำการบูชานะในแบบที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ให้สัตว์ล้มตายนะ นี่จะยกแง่มุมที่ ็นเรื่องของความเห็นทั้งหลายนะ ตอนนี้ลองมาดูผลนะของความเป็นโสดาบัน6อย่างนะเมื่อเราได้โสดาบันแล้วเนี่ยนะเราจะมีคุณสมบัติอะไรได้อีกนะอันที่หนึ่งเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อสัจธรรมโยมจะมั่นคงต่อธรรมวินัยนี้นะอย่างที่สองจะเป็นผู้มีธรรมอันไม่รู้เสื่อมไม่มีทางเสื่อมได้ธรรมะนี้แล้วเสื่อมไม่ได้นะ ความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำที่กระทำแล้วนะเพราะนั้นการปฏิบัติของโยมจะบอกว่านั่งสมาธิ5นาที10นาทีไม่มีผลมีหมดมีทุกขณะทุกขณะแห่งการกระทำคือทุกขณะแห่งการดับทุกข์ทุกขณะแห่งการที่อวิชชาจะจางคลายไปจางคลายไปเพราะนั้นอย่าคิดว่าการทำแม้เพียงเล็กน้อยไม่มีผลขณะแค่ชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือพระศาสดายังสรรเสริญเลยบอกถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆลัดนิ้วมือเดียวแค่นี้แค่เวลาชั่วขณะจิตหนึ่งก็ได้ประโยชน์แล้วพระองค์สรรเสริญแล้วเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยมันแค่ขณะจิตเดียวโยมเข้าใจธรรมะเนี่ยปุ๊บเดียวสามารถบรรลุมรรคผลได้แล้วข้อต่อไปประกอบด้วยอสาธารณญาณญาณคือความรู้ความรู้อันไม่เป็นสาธารณะอสาธารณะไม่มีในคนทั่วไปนั่นเอง จะมีเฉพาะผู้ที่มาเห็นการเกิดการดับนะภายในจิตนะอันนี้อาสาธารณญาณเห็นธรรมที่เป็นเหตุและเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแต่เหตุพระโสดาบันจะรู้ธรรมที่เป็นเหตุเช่นเรามีความพอใจไม่พอใจเพราะอะไรเพราะมีผัสสะจะเห็นเหตุของความพอใจไม่พอใจอ๋อมาจากผัสสะเมื่อกี้ไปได้ยินในคนนั้นมันพูดด่าเราเนี่ยเราไม่พอใจโอ้เห็นคนนี้ทำดีรู้สึกพอใจนะผัสสะทางตาผัสสะทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้เกิดเวทนาขึ้นมานะและเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแต่เหตุก็คือเห็นแล้วล่ะว่าไอ้เวทนาเนี่ยแหละมันเกิดมาแต่เหตุคือผัสสะหรือรู้ว่าตัณหาความอยากเนี่ยมันเกิดมาจากเวทนาเนี่ยนั่นคือรู้สายปฏิจจสมุปบาทแต่ละอันนะ เราลองไปดูสายปฏิจจสมุปบาทนะเราจะรู้ว่าเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะผัสสะนะและผัสสะนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดเวทนาขึ้นมารู้ธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาก็คือเวทนารู้ว่าตัณหาเกิดมาแต่เหตุคือเวทนาพูดกลับกันไปกลับกันมานี่แหละนะอันนี้เป็นเหตุเกิดอันนี้อันนี้เกิดมาจากเหตุคืออันนี้นะเนี่ยรู้ธรรมอันเป็นเหตุเกิดของธรรมชาติทั้งหลายธรรมชาติเหล่านั้นก็คือเรื่องปฏิจจ์เพราะนั้นเรื่องปฏิจจ์เป็นเรื่องสำคัญมากโยมต้องท่องให้ได้เพราะนั้นพระศาสดาจึงสาธยายปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับญาติโยมว่าถ้าอยากจะสวดมนต์ให้สวดปฏิจจสมุปบาทวงรอบเกิดวงรอบดับและสวดกฎอิทัปปัจจยตานะตัวกฎอิทัปปัจจยตามันจะระบุคุณสมบัติของปฏิจจ์เพราะกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีใช่ไหมก็คือเนี่ย เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีก็คือเมื่อผัสสะมีเวทนาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะนี่แหละ
เวทนาจึงเกิดขึ้น
เ
มื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีถ้าผัสสะไม่มีเนี่ยเวทนาย่อมไม่มีถ้าผัสสะทางตาไม่มีความพอใจเกิดจากตาเห็นรูปจะเกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับถ้าผัสสะดับเวทนาจะดับคู่นี้เหมือนกันนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเวทนามีตัณหาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนานี่แหละตัณหาจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีถ้าเวทนาไม่มีตัณหาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้าโยมดับเวทนาได้ตัณหาก็จะไม่เกิดตามมานะทุกสายอาการโยมลงไปดูนะอย่างชาติกับมรณะเหมือนกันถ้าชาติมีชรามรณะจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งชาติจึงมีการเกิดแห่งชรามรณะถ้าชาติไม่มีชรามรณะจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งชาติชรามรณะจึงดับไปเนี่ยจับเป็นคู่ๆลองไปดูเป๊ะเลยนะนั้นปฏิจจะต้องอยู่ในหัวโยมแล้วหูจะแตกลูกธรรมะออกไปเพียบเลยแล้วโยมจะเห็นว่าปฏิจจสุบาทเล่มใหญ่ๆอย่างนี้ 1,000 กว่าหน้าเนี่ย พูดเรื่องนี้อย่างเดียวเลยพูดเรื่องสายปฏิจจเนี่ยนะแง่มุมนั้นกลับไปกลับมาย้อนขึ้นย้อนลงอย่างนี้นะทั้งสายเกิดสายดับแล้วก็พูดเกี่ยวกับกฎอิทัปปัจจตาโยมจะได้องค์ความรู้ชุดใหญ่ของพุทธเจ้าซึ่งตัวนี้คือตัวอริยสัจ4อย่างละเอียดนะเพราะ อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะตัวสมุทัยคือปฏิจจสุบาทวงรอบการเกิดลำดับการเกิดขึ้นของความตายตัวนิโรธคือปฏิจจสุบาทวงรอบการดับลำดับการดับไปของความตายนะนี่เพราะฉะนั้นปฏิจจสุบาทคืออริยสัจ4ที่ลงรายละเอียดในส่วนสมุทัยแล้วก็นิโรธจบแล้วเนี่ยโยมโยงใหญ่ได้แล้วปฏิจจสมุบาทคืออะไรก็คืออริยสัจ4ที่พูดในส่วนสมุทัยกับส่วนนิโรธแค่นี้เองและตัวปฏิจจสุบาทก็คือตัวหนึ่งในอริยสัจ4นั่นเองอันเดียวกันนะดูจะได้เวลาแล้วมั้งเนี่ยถกกันเพลินเลยนะฮะแป๊บเดียวนะรู้สึกแป๊บเดียวใช่ใช่ฉะนั้น อันนี้ก็จะเอาโสดาบันในมุมที่ยากๆมาบอกให้โยมมุมที่เหลือจะเป็นมุมง่ายๆละนะช่วงต้นชั่วโมงก็จะพูดมุมง่ายๆนะเรื่องโสตาปัญญคัสสีเริ่มสายอย่างลงมั่นนะศีล5อะไรแล้วก็กระโดดมามุมยากเลยยานวัตถุ44ยานวัตถุ77นะอาสาธารณะยานนะอะไรพวกนี้แล้วที่เหลือเนี่ยโยมลองเอาไปใคร่ควรไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปนะถ้าจับเขาไม่ค่อยได้แรกๆโยมยากอยู่เหมือนกันนะแต่พอเริ่มจับเขาได้แล้วทีนี้หมูละแล้วลองใช้การไข้ควรด้วยตนเองนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยหยิบพวกนี้ไปไข้ควรแล้วโยมจะแตกฉานนะในธรรมวินัยของพระศาสดานะเอาคำถามเชิญโอ้โหเกือบมองไม่เห็นนะเนี่ยแย่เลยเอาไม้มาอ่ะรอไม้นิดหนึ่งอาจจะส่งไม้ไปนะไม้กำลังลอยไปแล้ว
คือเดี๋ยวเกรงว่ากลับไปแล้วจะมัวแต่ติดข้องอยู่ในข้อนี
้
อาจจะเป็นข้อปิดย่อยค่ะแต่ว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการเกิด4ข้อนะคะข้อที่4เกิดโดยไม่มีเกิดในเปลือกตรงเลยในอะไรยังเข้าใจว่ามีที่มาแต่เกิดผุดขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะไปขัดแย้งกับคำสอนที่ว่ามีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้มีชาติจึงมีชราหรือเปล่าคะ
อ
ันนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปเข้าข่ายของมรรคกรณีผลอะไรหรือเปล่าที่ผุดขึ้นมา
ไม่
แล้วถ้าสิ่งที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันไม่มีที่มาเนี่ยมันจะตามมาด้วยเหตุและผลเหมือนกับชาติและชราหรือเปล่าคะ
อ๋อเหมือนกัน
หมือนกัน
โดย
การผุดขึ้นมาก็คือการเกิดและเกิดแล้วก็จะมีแก่และตายจบเหมือนกันส่วนการเกิดนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่มีภพแต่เขาเป็นภพแบบนั้นซึ่งการมีภพเนี่ยพุทธเจ้าจะแยกออกเป็นการออกเป็นอีก3ระดับนะกามภพรูปภพอรูปภพและระดับการได้อัตตาตัวตนเนี่ยจะแบ่งเป็นอีก3อย่างเหมือนกันก็คืออัตตาที่เป็นมหาภูตธาตุ4นะอัตตาที่สำเร็จด้วยใจและอัตตาที่สำเร็จด้วยสัญญาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยในปลีกย่อยในพระสูตรอื่นๆเพราะนั้นพระสูตรยังไม่จบแค่นี้นะค่อยๆสั่งสมสุตตะไปเรื่อยๆพุทธเจ้าจะลงรายละเอียดอีกลงรายละเอียดอีกไปเรื่อยๆโยมจะเริ่มเข้าใจว่ามันเป็นมายังไง
คือดิฉันเองโยมเองเคยอ่านเกี่ยวกับพุทธวจนะแล้วก็รู้สึกว่ายกย่องพระพุทธเจ้าในหลายเรื่องในเรื่องนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งในสมัย 2,500 กว่าปีมันพากาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สามารถทำนายล่วงหน้ามาแล้วว่ามนุษย์จะมีไม่ใช่แต่เพศหญิงและเพศชายยังมีที่ปลีกย่อยออกมาแต่ในข้อที่กำเนิดออกมาแล้วเมื่อกี้พระคุณเจ้าก็พูดถึงว่ามีอยู่การเกิดแบบผุดขึ้นมาเนี่ยมีอยู่ในหมู่มนุษย์ด้วยจึงทำให้เกิดข้อสงสัยในรูปตรงนั้นนะคะว่าจริงๆแล้วมันสามารถทำให้เห็นมากไหมคะว่าอย่างเช่นเมื่อย้อนไป 2,600 ปีเนี่ยถ้าหากว่าโยมได้มีโอกาสนั่งฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงเพศอื่นที่ในยุคนั้นอาจจะมีเห็นแค่เพศหญิงและเพศชายยกตัวอย่างนะคะพอมันย้อนมาถึงปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างหลากหลายมากขึ้นแล้วทีนี้ในเมื่อฟังในข้อนี้ว่ามีการเกิดแบบผุดขึ้นมาเนี่ยถ้าจะพูดให้เห็นในลำดับต่อไปเนี่ยอาจจะคนอีก 1,000 ยุคข้างหน้า 1,000 ปีข้างหน้าอาจจะเห็นและอาจจะเข้าใจแต่ถ้าหากว่าให้ทำนายเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเป็นรูปนะคะอยากจะทราบอันนี้ก็นั่งจินตนาการว่ามรรคกรณีผลแต่ว่าในส่วนที่พระคุณเจ้าอธิบายก็ไม่เข้าใจว่ามันไปสู่สิ่งใดค่ะ
ไม่เป็นไรตรงนี้ตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจเก็บไว้ก่อนตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจคำพระศาสดาเนี่ยยังไม่ต้องรีบเข้าใจนะสั่งสมสุตตะไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้คำตอบเดี๋ยวจะได้คำตอบไปทีละนิดทีนิดทีนิดนะเพราะนี่คือภูมิปัญญาของผู้เช่าทั้งก้อนสัพพัญญูโยมรู้ทุกเรื่องนะเพราะนั้นเราอ่านไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยมันก็ถูกแล้วล่ะนะเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจหมดมันไม่ใช่ pocket book ทั่วไปนะไม่งั้นเราเป็นผู้เช่าเองท่านพูดมาเรารู้หมดพูดมารู้หมดโอ้โหไม่ธรรมดาคนนี้นะเพราะนั้นธรรมดาเลยนะเราไม่เข้าใจตรงนี้เก็บไว้อาตมาจะเจออย่างนี้เรื่อยๆว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวอ่านไปอีก3เดือน6เดือนอ้อเจอละคำตอบอยู่ตรงนี้เองไปสักพักอ้อเจอละคำตอบอยู่ตรงนี้เก็บข้อมูลของโยมนี้ไว้ให้ดีแล้วก็อ่านไปศึกษาไปเดี๋ยวจะเจอคำตอบนะแต่ไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่นะอยู่ที่เราสั่งสมสุตตะมากมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งโอปปาติกสัตว์เนี่ยถ้าคนที่ไม่เชื่อว่ามีเนี่ยจะไปเข้าข่ายมิจฉาทิฏฐิเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคิดว่าโอปปาติกสัตว์ไม่มีมารดาบิดาไม่มีทานไม่มีอย่างเนี้ยยันที่บูชาไม่มีอันนี้อยู่ในกลุ่มของพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นอย่างเนี้ยนั้นถ้าอย่างพุทธเจ้าบอกมนุษย์ที่มีอายุลวดเดียวตายไม่ตายในระหว่างเนี้ยโยมก็บอกแล้วอยู่ไหนจะไปรู้ไหมเนี่ยนะลองนั่งจรวดไปเพื่อจะเจอดวงดาวนั่งแต่ในโลกนี้อาตมาก็ยังไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมแต่เราก็เก็บเอาไว้นะเก็บปัญหาที่เป็นตุ๊กตาตรงนี้เอาไว้นะณเวลาหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเจอนะประเด็นอื่นมีไหมสั้นๆเจนเนี่ย
มันจะมีพุทธวจนะบทใดบ้างที่เราสามารถจะปฏิเสธคนให้ทานกับเราที่ท
าง
นั่งคำพระสัจจาแล้วเขาก็รวมรับในคำพระสัจ
จาอ๋อไม่เ ่ค่อยเคยเจอนะถ้าสมมติว่าตัวอย่างนะตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีข้าพเจ้าอยู่คนเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขามีของอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาก็มองแล้วนะอาจจะไม่เหมาะสมกับสมณะเขามีหมอนข้างแดงเตียงต่างใหญ่นะม่านสีแดงพรมเช็ดอะไรต่ออะไรเต็มเลยนะแต่เขามีแค่นี้เขาอยากจะถวายกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจ้ารับไหมรับเออเป็นประเด็นที่แปลกกันรับไปก่อนแล้วเอาไปพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเราจะนำไปใช้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้บอกต่อว่าผู้เจ้าจัดการอย่างไรกับตรงนั้นใช่ไหมหรือแต่ก่อนเนี่ยมีคนถวายเครื่องหอมดอกไม้นะของหอมเครื่องย้อมเครื่องทามาภิกษุก็จะถามว่าจะทำไงกับดอกไม้อันนี้จะทำยังไงกับพวกแป้งปะพรมอ่ะพุทธเจ้าบอกเอาไปปะตรงนี้เอาไปวางตรงนี้ไปนะไว้ที่ประตูอะไรเนี่ยในวินัยจะมีอยู่บอกนะว่าพระจะทำยังไงเกี่ยวข้องกับพวกนี้นั้นดูแล้ว เรื่องปฏิเสธนี่จะน้อยเว้นแต่ว่าไม่ควรจริงๆเช่นเนื้อดิบเลือดสดนะพุทธเจ้าก็บอกอย่าไปรับอย่างเนี้ยหรือถ้าเขาให้เนื้อมนุษย์มาอย่าไปฉันนะเนี่ยต้องเป็นแบบว่าไม่สมควรจริงๆนะแต่ถ้าจะพออนุโลมได้เนี่ยก็เราก็อนุโลมนะ
คนเราเป็นคารวาสนะคร
ับ ใช่เราจะปฏิเสธได้ไหมครับในกรณีที่เราอยากจะเราปฏิเสธได้ไหมนะก็คงจะปฏิเสธได้นะปฏิเสธแล้วเราสบายใจ
แต่เขาพยายามย
ื
นยันจะให้
โยมต้องมาคำนึงเรื่องนี้เรื่องประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์หนึ่งเรารับแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ตนไหมถ้ามันเป็นแค่แบบว่าโอ้ยของประดับโยมก็บอกเลยอันนี้มันไม่เกิดประโยชน์เลยครับมันเป็นแค่เครื่องประดับเนี่ยผมมองว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์นะเขาบอกโอ้ยคุณเนี่ยเอาอันนี้ไปใช้เถอะมันช่วยในการทำงานของคุณอย่างมากเลยนี่ก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงใช่ไหมหนึ่งต้องพิจารณาเรื่องการเป็นประโยชน์ตนไหมสองนะเป็นประโยชน์ผู้อื่นไหมด้วยนะรับมาแล้วเนี่ยเบียดเบียนตนเองหรือเปล่าผู้เจ้าให้มองเรื่องการแง่มุมเบียดเบียนก่อนนะโยมรับเกิดรับของมาอย่างเนี่ยโอ้โหสมมตินะรับรถมาคันนึงโยมต้องเสียภาษีเสียค่าซ่อมค่าน้ำมันค่าจิปาทานเลยจะมีภาระแบกไหวไหมเนี่ยตายแน่ไม่รับได้ไหมครับเงินเดือนก็นิดเดียวคงไม่พอค่าน้ำมันในรถคันนี้หรอกใช่ไหมมันดีเกินฐานะผมเพราะผมไม่มีเงินจะไปเลี้ยงดูมันก็เหมือนกับถ้าอเมริกานะให้เรือบรรทุกเครื่องบินมา1ลำนะค่าดูแลเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเท่ากับงบประมาณประเทศของประเทศไทยปีหนึ่งไหวไหมโอ้ไม่ไหวไม่รับเอาไปเถอะเอาคืนไปเถอะใช่ไหมอย่างเนี้ยนั้นเราก็พิจารณาเหตุผลตรงนี้แล้วกันว่าเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมโอ้ท่านต้องไปใช้เงินขนาดนี้นะเพื่อมาดูแลผมนะผมคงไม่ได้ดีขนาดอย่างที่ท่านเสียไปใช่ไหมเป็นประโยชน์ต่อผมไหมเป็นประโยชน์ต่อท่านไหมแต่ถ้าพิจารณาสี่ด้านเนี่ยผ่านหมดเนี่ยรับไปเถอะนะนะ
กับนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะเดี๋ยวออกตัวก่อนว่าเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ก็อาจจะเป็นคำถามที่ถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบเมื่อกี้ที่พูดกันถึงย้อนไปถึงลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดอะค่ะมันมีความคิดอันนึงขึ้นมา เกี่ยวกับเรื่องของการหยุดเวลาจ้ะค่ะก็คือเคยอ่านหนังสือเจอที่เรื่องของพระจำศีล หรือคนที่เข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็อยู่ได้นานมากโดยที่สามารถไปหยุดระบบระบบการย่อยในร่างกายหรือว่าระบบต่างๆแล้วคือออกมาคนอื่นแก่ไปหลายปีแล้วตัวเองยัง ยังอยู่ในวัยเดิมคือปัจจุบันขณะเร็วมากไม่มีอนาคตไม่มีอดีตแล้วก็ทุกอย่างเป็นความว่างหมดก็เลยพอพูดถึงเรื่องไม่คลอดพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่ดับก็เลยนึกถึงเรื่องการหยุดเวลาไม่ทราบว่ามัน
ไม่ตัวนั้นมันมีจริงอ่ะแต่อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิไงมันก็เลยงงอย่างนี้เพราะตัวระบบนั้นมันมีอยู่ในภพของเทวดาซึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาเท่ากับ50ปีมนุษย์อย่างเนี้ยพระรามผ่านไปวันเดียวมนุษย์แก่ไปครึ่งชีวิตละใช่ไหมแต่มันก็เป็นสัมมาทิฏฐิมันถูกต้องนี่แต่อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเฮ้แล้วมันจะไปเข้าตรงไหนกับมิจฉาทิฏฐิมันคืออะไรในส่วนมิจฉาทิฏฐินั้นมันงงอย่างนี้นะนั้นก็จะต้องอาจจะต้องใช้อริยบุคคลประเภทอุปัตโตภาควิมุตต์คือเก่งทุกส่วนเก่งทุกด้านเนี่ยมาตอบตรงนี้หรือมาอธิบายนะพอเข้าใจนะเคยวิเคราะห์กันอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่หาคำตอบยังไม่เคยได้นะโดยหลักเหตุหลักผลที่จะสามารถมาอธิบายได้อย่างเนี้ยนะก็คงสมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนากับทุกคนนะที่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธวจนะธรรมวินัยที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนแห่งอนิสงส์ของการได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยเท่าหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ